Міжнародная супольнасць павінна звяртаць больш увагі на праблемы жанчын, перакананы арцыбіскуп Фрэнсіс Чулікат, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры ААН у Нью-Йорку. Ватыканскі дыпламат выступіў на сесіі працоўнай групы арганізацыі па праблемах устойлівага развіцця. Ён нагадаў, што эканамічная няроўнасць абмяжоўвае правы людзей і з'яўляецца крыніцай сацыяльных патрасенняў, насілля і канфліктаў. Галоўным чынам арцыбіскуп звярнуў увагу на праблемы жанчын. Іх годнасць, паводле дыпламата, часта знаходзіцца пад пагрозай. У якасці прыкладу ён указаў на шэраг выпадкаў дыскрымінацыі, з якімі ў свеце сустракаюцца менавіта жанчыны, ад селектыўных абортаў, калі забіваюцца пераважна эмбрыёны жаночага полу, да цяжкасцяў з атрыманнем адукацыі і прымусовых шлюбаў. Менавіта жанчыны становяцца галоўнымі ахвярамі гандляроў людзьмі, нагадаў прадстаўнік святога пасаду. Ён падкрэсліў, што апостальская сталіца заклікае прыкласці больш намаганняў для абароны іх правоў. Арцыбіскуп Чулікат перакананы, што міжнародная супольнасць павінна цалкам адмовіцца ад ідэі, што дэфіцыт у эканамічнай і публічнай сферах можа паменшыцца дзякуючы абмежаванню пракрэатыўнай здольнасці жанчын. Іерарх нагадаў таксама пра неабходнасць гарантавання жанчынам магчымасці рэалізацыі іх мацярынства.